crossing.
Scena. Aspit. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 10 minuta. Slušajte Talasanje, Radio Beograda 1. Govorimo o muzici danas. Iako vam je hladno na beogradskih 6 stepeni koliko je izmereno u 11 časova i ukoliko vam ne prija to što nema sunce i što je onako pomalo oblačno, ne pomalo nego jeste oblačno i sivo napolju, onda će vam ova muzika verovatno prijeti. I zašto i kako i kada sve muzika prija, a kada može i da pomogne pri lečenju i kako muzika leči i kako se primenjuje u medicini, o tome ćemo razgovarati sa mojom koleginicom Aleksandrom Paladin. Saška, dobrodošla.
Bolje vas našla.
I u ovu emisiju. Ti si mi rekla, muzikoterapija je jedno, a primjena muzike u medicini nešto sasvim drugo.
Jeste, kada gledamo one definicije muzikoterapije, one nam kažu da je zapravo muzikoterapija bilo kakva primjena muzike u medicini. Dakle, svaki postupak primjene muzike u različitim granama medicine da jeste muzikoterapija. Međutim, danas negde u praksi prosto ono što je domen muzikoterapije razlikuje se od toga što je primjena muzike u medicini, zato što muzikoterapija jeste nešto što se primenjuje kod pacijenata koji imaju određenih psiholoških problema, a primjena muzike u medicini se odnosi na one pacijenti koji imaju, kako ja to volim da kažem, nekih organskih oboljenja, dakle tačno znamo šta njima u organizmu ne funkcioniše, ne valja i prosto je jedna, metode su potpuno drugačije. Tako da ono istraživanje u okviru kojih sam evo i ja kao muzikolog našla neki svoj prostor, jeste upravo vezano za tu primjenu muzike u medicini. I to je istraživanje koje je započeto pre 12 godina kao jedna ideja, ako nam je sve nekako određeno kako možemo da koristimo, koliko da trčimo, koliko možemo vina da popijemo, koliko badema dnevno, ako nam je na neki način sve preporučeno, pa možemo li možda i muziku uz neku preporuku slušati, a da ona funkcioniše upravo u te terapijske svrhe.
Kada je to, izvini, to je zaživjelo u svetu ranije? To je trend od ranije?
Na ovaj način, muzikoterapija je nešto što je zaživjelo u svetu od ranije, ali ovaj način primjene muzike u medicini je nešto što je zapravo prvo i kao prvi se prepoznaje upravo kardiolog docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog urgentnog centra, kliničnog centra Srbije, koji je za ovo istraživanje i 2009. godine i dobio nagradu na Svetskom kongresu u Barseloni. Istraživanje je potpuno specifično zato što je ono započelo na pacijentima koji imaju kardioloških oboljenja, s obzirom da je i dr. Mitrović kardiolog, i zapravo pokušali smo na neki način da vidimo na koji način muzika može da se koristi kao terapija. Znali smo da muzika ima dobra i pozitivna svojstva upravo iz iskustva koje su došli iz domena psihijatrije, a takođe znamo iz neke opšte lične prakse. Nekada nam baš prije onako da pustimo neku muziku i da se opuštamo i da prosto ta muzika bude nešto što će nam obojiti jedno poslepodne ili jedno prepodne i da ćemo se posle toga osjećati bolje. Čitav niz različitih istraživanja je moralo da bude sprovedeno da bismo znali na koji način, putem kojih parametara možemo da definišemo muziku kao terapiju. Tako da danas na osnovu svih ovih iskustava koje imamo, već imamo negde jasno definisane upravo smernice i odrednice muzike. Zapravo znamo da muzika jeste nešto što je slojevito. Možda i ne razmišljamo o tome, ali na prvu loptu svi znaju da muziku čine melodija i ritam. Hteli smo da vidimo zapravo koliko melodija, njena brzina, agogika, dinamika, dakle sve to što su segmenti muzike mogu da utiču na naš organizam, utiču, ali isto tako veoma utiče i žanr muzike koji slušamo. I mi smo zapravo želeći da vidimo koliko pacijenti koji slušaju muziku koja im je na neki način po svojim parametrima odgovara, koliko sam taj žanr muzike, njegovo pomeranje ili ukazivanje, pravilan odabir žanra muzike, a to uvek ne mora da bude žanr muzike koji volimo, koliko
upravo
on može da mu
pomogne.
Da, pa istraživanje
je uvek muzika koja nam je bliska i koju inače slušamo ili može biti potpuno neki žanr koji inače ne volimo.
Mi smo u početku, znači kada je bukvalno to istraživanje bilo u povoju, mislili da je najbolje da ljudi slušaju muziku koju vole. I onda smo vidjeli zapravo, nismo dobijali rezultate koje smo očekivali. Da kažem, pozitivne rezultate. Zašto? Zato što su nam pacijenti govorili recimo da vole slušaju klasičnu muziku ili neki džez. I tako, i činilo nam se zapravo da oni u stvari nama ne govore pravu istinu. Znate, svi mi kad odemo kao pacijenti kod doktora, pa želimo nekako da se dopadnemo svom doktoru, ne bi li on na neki način malo više pažnje nama posvetio. E, tako su i pacijenti koji su ušli u istraživanje, a imali smo grupu pacijenata koja je prihvatila ovaj tip prosto lečenja, koji je bio naravno, koji je u tom istraživačkom domenu, i imali smo tu kontrolnu grupu. Shvatili smo zapravo da mnogi nisu rekli istinu, zato što su rezultati postojali kod onih koji su nam rekli istinu. I onda smo želeli da vidimo postoji li taj neki način koji bi nam zapravo ukazao koji je trenutak kada oni govore istinu, odnosno koji je to muzički žanr koji zaista njima odgovara. Mi smo ih naravno uvek i pitali šta vole da slušaju, bez obzira što smo im puštali muziku sa tog diska koji ja volim da zovem muzička laboratorija. To je disk na kome se nalazi 8 različitih fragmenta muzike, različitih žanrova, pop, rock, klasične, instrumentala, evergreena, landscape muzike, narodne muzike. I zapravo uz pomoć neurologa smo došli do te, da kažemo, male pomoći, a to je činjenica da samo onda kada slušamo neki žanr muzike koji našem organizmu odgovara, ako je dan, naša zenica se raširi, zato što u trenutku kada nama nešto prije, onda naš organizam luči hormone zadovoljstva. Putem, dakle, tih nekih neuroloških procesa u našem organizmu, ako je dan, zenica nam se raširi, ako je noć, ona se skupi. I neverovatno je zapravo da se dešava da upravo pacijenti koji nam kažu koji muzički žanr vole da slušaju, da njihova zenica reaguje na taj žanr, a takođe smo imali situacije da taj isti pacijent reaguje i na druge žanrove. Dakle, ne reagujemo samo na jedan muzički žanr, reagujemo na više muzičkih žanrova, a dešava se čak i da kada nam pacijent kaže istinu, volim da slušam na primjer rock ili pop, da zapravo njegov organizam kada je domen terapije u pitanju uopšte ne reaguje na te muzičke žanre. Tako da zapravo primjena muzike u medicini postaje nešto što mora da bude jasno definisano. Ta muzička matrica se prima kao što mi koji smo negde da kažemo laici u medicini, jer ja ne pretendujem da budem lekar u tom naučnom procesu. Dakle, ja sam u okviru njega uključena kao neko ko je muzikolog i ko poznaje taj širok spektar muzike, a posebno kao jedan, hajde da kažem, radijski muzikolog. Dakle, znamo da ovaj tip posla kojim se mi bavimo ovde na radiju prosto očekuje od nas da znamo čitav spektar muzike, jer nikad ne znamo u koju emisiju možemo da upadnemo, kako se to dešava. I prosto taj spektar muzike koji je neophodan, prosto pacijenti nam dolaze potpuno različiti, jeste nešto što otvara taj put razmišljanja koja muzika nama odgovara. Mi smo naravno paralelno radili i druga istraživanja. Želili smo da vidimo ukoliko pacijent ima određenih kardioloških problema, na primjer povišeni krvni pritisak, ako mi se slušamo Bachovu muziku, ne bih želela da se završi ova prelepa numera, pa ću reći da je zapravo upravo Bachova muzika pokazala dobre terapijske rezultate kod pacijenata koji imaju boli od povišenog krvnog pritiska. Ali mi smo zapravo ustanovili da muzika određenog tempa ima zapravo je da je tempo vezan za određene da kažemo probleme koje ima pacijent. Dakle, da li je to povišeni sniženi krvni pritisak, da li je to povećani nivo holesterola u krvi, nivo šećera u krvi, dakle sve te neke organske smetnje koje pacijent ima, one su imale svoj tempo muzike koji je bio potpuno različit. Dakle, za neke pacijente koji imaju recimo povišeni krvni pritisak, odgovarala je muzika koja ima brzinu tempa od 80 do 126, dakle to su otkuca i metronoma. Ja sad ne mogu na pamet da kažem tačno sve, nisam ponela te tabele, ali ukoliko bi jedan pacijent, na primjer, imao povišeni krvni pritisak, imao holesterol i, na primjer, povišen nivo šećera u krvi, mi bismo napravili bismo male algoritme gde bismo samo u njihovom preseku znali tačno koji je to tempo muzike koji njemu u potpunosti odgovara. To je nama nekada olakšavalo situaciju, zato što bi to bio tempo muzike koji je, da kažemo, širok. Naprimjer, mogao biti od 70 do, neka bude do tih 126, ali nekad je on bio strašno uzak, naprimjer, od 93 do 98. To je gotovo zanemarljivo kada bismo mi slušali neku muzičku numeru u koncertnoj dvorani, ali po pitanju organizma je to jako bitno. Zašto je bitno? Zato što naše srce već ima neki svoj ritam i ono pulsira tim ritmom i važno je zapravo da ona muzika koju mi slušamo bude u potpunosti u skladu sa tim našim ritmom. I mnoga naučna istraživanja i mnoga predavanja koje smo slušali u svetu zapravo pokazale su kako ritam muzike može negativno da utiče na zdravlje i da dovede bukvalno i do smrti. Možda je najdrastičniji primjer koncerta heavy metal muzike koji je bio u Hamburgu, gde je posle koncerta ostalo petoro mladih ljudi da leži mrtvih. Naravno, pretpostavljalo se da su oni pod dejstvom narkotika ili pod dejstvom alkohola, međutim, obdukcija je pokazala da oni nisu konzumirali ni alkohol, ni narkotike. Šta se desilo? Onda je naravno nauka uzela sve u svoje ruke. Oni su tako stajali u odnosu na zvučnike koji su bili na bini iza njih, da je ritam te muzike došao u kontraritam u odnosu na njihovo srce. I toliko je ubrzalo, srce pokušava da uđe u taj ritam, toliko ga je ubrzalo da je na kraju njihovo srce, kako kažemo, prepuklo. Dakle, muzika koliko može da bude pozitivna, ona na taj način može da bude i izuzetno negativna. U ostalom, i kod onih, mi sami možda znamo kad imamo neku muziku koja nas iritira, koju ne volimo da slušamo.
To sam htjela da kažem, žan. Zaista ovo jeste čitava nauka što ti pričaš, ali laički govoreći znamo da nam nekada ne prije kada smo usporeni, kada nas boli glava, kada nam nekako nije dobro iz raznih razloga, ne prije nam možda velika buka, ne prije nam glas, ne prije nam brza muzika.
Da, imamo uvek onu muziku koju mi volimo da slušamo. Međutim, dolaze neki trenuci, recimo, to kad nas pitaju kako da preventivno slušamo muziku. Dakle, preventivnu muziku treba slušati onu koju volimo, ali doći ćemo u situaciju kada ta muzika koju volimo jednostavno nećemo moći da je slušamo. I onda mi preporučimo svima onima koji su zainteresovani, izmerite puls, izmerite pritisak. Nešto se dešava sa vašim organizmom, zato vi u tom trenutku ne možete da slušate upravo tu muziku, nego prosto morate da nađete neku drugu. Onako, ako bismo laički nekako rekli, znači ljudi, pacijenti koji, dakle, preventivno slušaju muziku, možda kada imaju poviše, kada im se povisi krvni pritisak, a i da ne znaju, recimo, da imaju problema sa krvnim pritiskom, obično im prija muzika koja je sporijeg tempa i obrnuto, recimo, kada nam padne pritisak, ako kažemo, prosto želimo nešto da učinimo sa sobom, nešto što je dinamičnije,
da se podignemo
na neki način. I upravo možda iz tog nekog iskustva zapravo koje smo mi poneli praveći statističke podatke iz odabira muzičke matrice, dakle, vidjeli smo da tu ima pacijenata koji, na primjer, su slušali muziku, na primjer, džez, klasičnu muziku i narodnu. I mi bismo zapravo pokušali na neki način da im sugerišemo neku muzičku i kada bismo im rekli, a oni recimo uopšte ne slušaju klasičnu muziku, i kada bismo im rekli, pa evo kao malo klasike, oni su se bunili. Međutim, pokušali smo zapravo da napravimo tako, da žanrovski na taj način koncipiramo disk. Dakle, oni prevashodno slušaju narodnu muziku, a reagovaju njihov organizam i na džez i na klasičnu muziku. Da im onda pustimo i etno džez i da im pustimo upravo one kompozicije koje, klasične muzike koje nose taj segment folklora. Dakle, da pokušamo da im napravimo sve te muzičke žanrove najbliže onom što oni vole da, u stvari, vole da slušaju, hajde tako da kažem.
A na što će organizam pozitivno odreagovati?
I ono što je važno, da je svaka muzička matrica za svakog pacijenta potpuno različita. Dakle, ne mogu ono komšinice da razmenjuju diskove.
Kao i lekove, rekla je meni lekarka ili apotekarka, to uzmi, provere.
Jeste, zato što prosto svako od nas je drugačiji. Ni moj povišeni pritisak nije isti kao vaš, niti moja krvna slika ista kao moje komšinice. Tako da, bez obzira što mi možemo da govorimo da imamo povišeni krvni pritisak, na primjer, ili uvećani holesterol, ili, ne znam, smanjen nivo šećera u krvi, te odrednice nisu iste, a čak i kada su iste, svaki naš organizam je različit i prosto postoji čitav niz nekih komponenata koje ulaze u obzir kada se bira ta muzička matrica.
Ali negde generalno ti si mi rekla da muzika određenih kompozitora prija za neke bolesti ili neka stanja.
Da, to sam započela sam tu priču, pa mi je prosto tema odvukla jer ona je kompleksna i jako interesantna. Mi smo zapravo, naravno, radeći ta istraživanja, ustanovili da prvo klasična muzika prija najvećem broju pacijenata. Dakle, najveći broj njih je pokazao da između ostalih muzičkih žanrova reaguju terapijski i na klasičnu muziku, odnosno jako zanemarljiv broj njih nije reagovao. Tako da smo negde mogli već da definišemo i da kažemo da je klasična muzika taj neki uslovno, naravno, rečeno opšti muzički žanr koji prija, koji bi prijao svima, dakle, kad bismo morali da preporučimo neki žanr. A takođe smo primetili da zapravo postoje određene, da kažemo, grupe autora ili epoha ili nekih dela koje se vezuju za određene kompozitore. Tako da, recimo, muzika Johana Sebastijana Baha, evo upravo koju slušamo, kao što sam rekla, prosto bila na tim muzičkim matricama pacijenata koji su imali povišeni krvni pritisak. Pacijenti koji su patili od, recimo, problema sa disanim putevima, dakle astme, oni su slušali Brahmsovu muziku. Pacijenti koji su imali sniženi krvni pritisak najčešće su slušali muziku Antonina Dvoržaka. Pacijenti koji imaju povišeni nivo šećera u krvi i slušali su muziku Mihajla Glinke. I to je zapravo onda preusmerilo istraživanje, jer naravno kada upletete muziku u medicinu, to je jedno interdisciplinarno istraživanje koje se ne vrši samo u tom domenu medicine, prosto svaki naučnik iz svoje oblasti želi nešto drugo da iskaže. I onda je nas interesovalo kao muzikologi u kojoj meri, kakve to sad ima i postoji li zapravo neka veza, kako, zašto baš Bachova muzika za pacijente koji imaju sniženi krvni pritisak, zašto se dešavaju te relacije, ima li to veze sa epohom, sa delima ili sa bilo čim. I nije nam bilo teško, samo kada smo, da kažemo, na neki način pravilno preusmerili našu pažnju, zapravo otvorili smo medicinske kartone pacijenata. I pokazalo se zapravo da je Bach bolovao upravo od povišenog krvnog pritiska. Taj jedan, da kažem, multikompleksni stvaralac koji imao, koji je bio i organizator i orguljaš i kompozitor i svirao i davao časove, imao 20 dece iz dva braka. Mislim, i samo kad to pomenemo, znamo da je on sigurno živao pod stresom i da je imao krvni,
vrlo krvni.
Da. Tako da, onda nas je to zainteresilo, kao, aha, vidi, Bach je bolavo od povišenog krvnog pritiska, a vidi, njegova dela upravo daju dobre terapijske rezultate. Onda smo okrenuli zavisne kartoni drugih pacijenata. Tako smo došli do informacije da je Glinka, čiju muziku koristimo kod pacijenata koji imaju povišeni nivo šećera u krvi, bolova upravo od dijabetesa. Da je Brahms bio asmatičar, njegova muzika pokazuje dobre terapijske rezultate upravo kod pacijenata koji imaju ovih problema. Šta nam to govori? To nam govori zapravo da su umetnici sami sebi na neki način bili terapeuti. Nama iz domena nekih savremenih spoznaja to možda i nije čudno, jer znamo koliko sama umetnost se često primenjuje kao terapija. I čuveni Karl Orff je imao svoju terapiju pokretom, odnosno to je bilo sviranje instrumenta. Znamo da Orffovi instrumentari, to su oni instrumenti koji deca imaju u školama i, da kažem, laki su za sviranje, dakle različiti tipovi udaraljke koje su melodijske ili bez određene visine tona, ali upravo stvaranje te umetnosti, ta improvizacija koja na neki način oslobađa čoveka da se izrazi na neki drugi način, jeste nešto što daje dobre terapijske rezultate. Mnogi, da bi se smirili i prosto našli neki svoj unutarnji mir, počinju da se bave slikanjem. Tako da, evo, ta neka spoznaja do koje smo došli jeste, dakle, da su kompozitori sami sebi na neki način bili terapeuti. Ono što meni je nekako jako interesantno jeste činjenica da ova savremena muzika možda nije toliko jako laka za slušanje, dakle retko ko voli da sluša savremenu muziku, međutim za 100 godina sigurno će se neki naučnici koji se budu bavili ovim našim istraživanjima zaključiti da su takođe kompozitori ovog našeg vremena savremenog pisali muziku koja je njima samima davala dobre terapijske rezultate. Oni kompozitori koji znaju šta mi radimo, a koji prosto imaju nekih tegoba, znate, ljudi takođe teško priznaju da su bolesni. On, nama su rekli, e, ja imam holesterol, ajde vidi, probite malo sa pacijentima koji bi voljeli da slušaju. Tako da već imamo neke repere autora koji su nam rekli od čega boluju i neku njihovu muziku, prosto, ali ta grupa pacijenata je još uvek mala i to istraživanje traje još uvek
veoma kratko. Ali jest, možda ima nekih naznaka. Jel?
Vidjet ćemo.
Hvala ti najljepše na ovo je zaista veoma široka priča, ali da, eto, ušli smo bar delom u nju. Hvala. Aleksandra Palad i naša koleginica muzikolog bila sa nama. Talasanje, Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stop, Dennis. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Središte pažnje. Koliko su moderne tehnologije promenile socijalni život? Zašto se sve veći broj mladih druži na internetu i društvenim mrežama? Gde je granica između učestalog korišćenja interneta i zavisnosti? Voditelj emisije U središtu pažnje od 17 časova je Olivera Simić Milošević. Minuta do 12 časova. Slušajte Talasanje Radio Beograda 1. Govorili smo danas o muzikoterapiji, govorili smo zapravo o primjeni muzike u medicini i o tim blagotvornim dejstvima muzike i kako sve to muzika leči i kako sve to nama prija i kako nam podiže raspoloženje i kada nas opušta i kada nam koja vrsta muzike pomaže. Govorili smo dakle i o medicini, govorili smo o tom neprijatnom delu kad idete kod lekara, to je najčešće kada vam nešto smeta, da tako kažem, kada vam nije dobro, pa vam samim tim nije ni prijetno, naročito kada je malo dete, na primjer, pa je temperaturica neka, pa je neki virus, a onda uđete u čekaonicu i čujete dete peva u ordinaciji, dete koje je došlo bolesno, i čujete jedan muški stariji glas peva i kažete, aha, tata peva. E, ne peva tata, peva doktor. Doktor Zoran Vojnović, pedijatar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naše.
Svestrani pedijatar, leči, svira klavir, piše, prevodi. Ima još nešto?
Pa komponuje.
Da. Kako vi primenjujete muziku i taj neki osjećaj i tu neku vašu ljubav prema muzici u lečenju svojih malih pacijenata, jer znam da ste jednom prilikom rekli da je ta terapija koju ćete vi pripisati i pregled samo 40% zapravo celokupne terapije.
Naravno, kada su u pitanju najmlađi pacijenti, oni praktično spadaju u jednu od najzdravijih populacija. Zapravo školska deca su najzdravija populacija, a poslednjih predškolci. Kada su u pitanju akutne bolesti, naravno u momentu kada dete kreće u kolektiv, naravno poveća se učestalost oboljevanja od tih akutnih bolesti koje su kratkotrajne, obično 6 do 7 dana prave problem detetu i praktično nakon toga dete zdravo. Ja čak i ne volim te svoje najmlađe pacijente, pošto ja radim na radim sa predškolskom decom, ne volim da ih zovem pacijentima. Često se našalim i kažem, kad kažem reč pacijent, nekako podrazumijem stariju osobu koja čim uđe u ordinaciju vas mole da joj izmirite pritisak i tako dalje, i onda mi je taj pojam za ovako malu i slatku dečicu jednostavno neprimeren. Tako da volim da ih zovem drugarima, naravno. Osim tog dela, znači, koji je obavezan anamnestički, da dobijete podatke od roditelja šta je problem i koliko dugo traje, i onog dela koji je usko stručan i vezan za sam pregled, da bi se došlo do odgovarajuće dijagnoze i naravno da bi se tome prilagodila i terapija. Smatram da je u tom uzrastu, kada radite sa tako malom decom,
koje su možda i plašljive od tog belog mantila, pritom dođu kada im nije dobro.
Apsolutno, znači bilo kakva priča na temu problema koje već roditelji iznesu je suvišna. Tako da meni je zapravo i najveće zadovoljstvo u bavljenju pedijatrijom i zašto sam se zapravo i opredelio za pedijatriju je sam trenutak kada ste shvatili da je dete akutno bolesno, ili ako shvatite, a i to je čest slučaj, da dete uopšte nije bolesno, a da roditelji imaju ideju, odnosno misle da kod njega postoji neki problem, da saopštite roditeljima da je dete zdravo i da može slobodno da ide u park, da ode u igraonicu i tako dalje. Najlepši trenutak u tom bavljenju medicinom je taj moment kada vi kažete roditelju da je dete, da je to neka banalni problem koji će proći uz tu neku minimalnu terapiju, ili da problema uopšte nema. Tako da bar je moj cilj to da se ne fokusiram na te gobe, već da razgovor prebacim potpuno na drugi kolosek. I to, verovali ili ne, bude zaista, ja nemam, čak i kod malo težih slučajeva gde je neophodno da se sa nekom ozbiljnijom terapijom krene, kada primenite takav pristup, automatski roditeljima lakše, i već pri sledećem dolasku oni ne osjećaju tu vrstu tenzije i nisu toliko fokusirani na sam problem, već više posmatraju dete i njegove reakcije na tu kompletnu situaciju i na njegovo ponašanje kod lekara. Tako da mislim da bilo kakvo fokusiranje na problem u pedijatriji je zapravo pogrešan pristup.
A onda i dete opuštenije, jer koliko god se mi trudimo da sakrijemo nešto od deteta, deca to
apsolutno
osjećaju.
Da. Deca su instinktivna bića i zato su najiskrenija. Kod njih nema mnogo pretvaranja, može da bude trenutno u sklopu neke njihove razvojne faze, ali to iskusan pedijatar vrlo brzo prepozna. Ja često imam običaj da kažem roditeljima koji, budući da su u poslednje vreme jako puno kada su u pitanju zdravstveni problemi, konsultuje internet.
Što je možda često greška.
Često je greška, naročito u kada su u pitanju roditelji kojima je to prvo dete, koji su jako zabrinuti i preplašeni praktično od svega.
Nedovoljno opušteni.
Nedovoljno opušteni, da, naravno nije to slučaj sa svima, ali u većini situacije je zapravo tako. Internet je riznica podataka i zaista je više nego koristan. Kada je medicina u pitanju, nama zdravstvenim radnicima je od neprocenjive vrednosti, ali roditeljima koji su najčešće laici,
zamka,
samo jeste napravi neki dodatni problem. Tako da ja često kažem njima, oni su vrlo često u situaciji da, odnosno komentarišu, imaju neke predloge šta treba uraditi. Ja kažem, nema potrebe da se opterećete tim. Iskusan pedijatar ne mora u 95% slučajeva uopšte da koristi stetoskop. Ja kažem, a i zaista je tako, kažem, ja imam psihološki profil deteta, vaš psihološki profil, i u najvećem broju slučajeva i definitivno dijagnozu pre nego što su se vrata za vama zatvorila kad ste ušli u ordinaciju. Tako da kažem,
to je ta neka
nekim
intuicija koja je
intuicija, kao i za svaki posao i za rad sa decom, kada ste lekar, odnosno zdravstveni radnik, potreban je neki talenat. I jednostavno te neke vibracije koje vi pokupite u vazduhu pri samom ulasku i deteta i roditelja jako puno koriste u postavljanju i dijagnoze i kažem, prilikom stvaranja tog nekog psihološkog profila cele porodice. koji nekada mora čovjek da proba da promijeni, da bi roditelji ređe dolazili za banalne stvari ili za stvari koje uopšte nisu problem kod lekara, što je i cilj. Oni su često, da bi rešili problem, imaju želju da se krene s nekom terapijom, najčešće ono kao bolje injekcije nego sirup i tako dalje. E, posao nas pedijatra je zapravo da sprečimo da neko ko je laik utiče na nas na taj način da mi zapravo dete izlažemo nekim i pregledima, a i nekim terapijskim procedurama koje, od kojih neće imati koristi, a bit će mu traumatične.
A kako te vibracije, kako ih nazivate, prenosite na dete? Kako uspevate sa svojim drugarima da ostvarite kontakt? Naročito što to stvarno jesu mala bića i govorili ste o tim nekim razvojnim fazama i njihovim uzrastima. U nekom trenutku oni imaju straha, ne znaju od čega, ali kako uđu, reše da se plaše i da plaču od početka do kraja, na primjer.
Pa česta je situacija da roditelji komentarišu naročito kad su bebice u pitanju, znači drugari, neću da potrebim, već pacijenti uzrasta do 12 meseci. Često kažu, ja doktore, kako je, pa evo do malo pre plakala ili plakao, odjednom kad dođe kod vas ništa, smeška se. Ja kažem, znate kako, deca osjećaju u svom okruženju ljude koji su napeti, naročito svoje roditelje sa kojima zapravo i imaju najjaču tu emotivnu, instinktivnu vezu, a u mom prisustvu ne osjećaju te vibracije, ne osjećaju nervozu, strepnju, jednostavno se i samo opuste. Tako da, vrlo je bitno zapravo u pedijatriji da vi opustite roditelja. A onda nekako i dete samo, kada vidi da su roditelji koji su do malo pre bili jako zabrinuti, i želi da kreću sa nekom terapijom, onda i ono nekako osjetivši tu promjenu generalnog raspoloženja se primiri, onda vi imate pravi utisak o njegovom stanju. Shvatate da to u najvećem broju slučajeva je, mislim, benigna stvar koja će proći.
Prolazno, naročito kad je sezona.
Naravno.
Šta deca vole da pevaju? Šta najčešće pevate s njima? Šta vam crtaju? Znam, čula sam da vam je ordinacija puna crteža koje vam drugari donose.
Pa da, ja obično volim da im dam po neki poklončić. Nekada morati na taj način da ih kupite, ali pod navodnicima. Trudim se da to ne radim, ali mi je zadovoljstvo da vidim osmeh na licu deteta koje se, ne znam, protivilo pregledu ili je plakalo. Mlađa deca, naročito uzrasta negde od 8 meseci do tamo 15-16 meseci, obično pregled doživljavaju kao stres. Tako da se trudim da, eto, tim nekim poklončićem zapravo stvorim kod njih utisak o tome da nema potrebe da budu zabrinuti u narednom periodu kada dolaze kod lekara, što zaista i jeste tako. I zaista oni to, neke od njih su, toliko se fokusiraju na taj poklončić da sledeći put neće da izađu iz ordinacije bez njega.
E, to je ono što kaže roditeljima, nemoj da ga navikneš da kad dođeš s posla svaki put doneseš igračku.
Jeste, ali u slučaju, kad je u pitanju pregled lekara, mislim da je to pravi pristup. Tako da oni u jednom momentu posle shvate, kao što u ovom uzrastu za koji sam vam rekao, se trude da izbjegnu pregled i dolaze kod lekara, nakon tog perioda vrlo često sama kuckaju i kad nisu na redu otvaraju vrata, ulaze, hoće da porazgovaraju sa mnom, nešto da mi pokažu. I tako, to je u stvari ono najlepše u pedijatriji.
Sad, ja sam rekla da ste bili vrlo svestrani, dakle, osim medicine i muzika je značajan deo u vašem životu, ali i prevođenje. Vi ste član udruženja književnih prevodilaca sa francuskog i engleskog.
Da, ja sam prevodim pretežno sa engleskog, ali francuski, sa francuskog sam preveo manje knjiga. Do sada sam više od 60 knjiga preveo, između ostalih je dnevnik Bridget Jones, koji je jedno vreme bio svetski bestseller broj jedan dugi niz godina. Isto tako sam bio u prevodilačkom timu Enciklopedije Britanike. Onda sa francuskog sam preveo trilogiju Juliju Cezaru. Ima tu dosta dela, puno njih nema ni da se setim, pošto taj broj od više od 60 je zaista teško je to sve držati u glavi. Kad sam jednom prilikom seo da otprilike izračunam koliko je to strana, nisam mogao da verujem kad sam došao do cifre od 18, više od 18.000 prevedenih strana. Tako da, jedan period života sam posvetio prevođenju, a poslednjih godina sam fokusiran na pisanje. Pre nekoliko meseci izašao moj drugi roman, jedan, i isto tako
Koje su to teme, Hajka na glinene golubove prvi, su to teme koje vas zanimaju, o kojima pišete?
Pa da vam kažem, to su univerzalne teme koje su, konkretno radnja mojih romana je smešten u realni prostor naš, u realno vreme. Ja bih taj pravac unutar koga pišem, ako uopšte to može da se nazove pravac, ovako slobodno, po sobstvenom nahođenju, nazvao kao neoegzistencijalizmom. U fokusu je zapravo glavni junak koji pokušava da nađe optimalne načine za opstanak u ovom svetu koji se velikom brzinom menja. Tako da uglavnom su to pojedinci koje život na određeni način šamara, kotrlja, obara u svom toku.
A pošto svirate i klavir i komponujete, imate svoj sastav Zaratustra, instrumentalni, gde nastupate i koja je to vrsta muzike?
Pa ja bih to najpre okarakterisao kao filmsku muziku. Ona je kombinacija klasične muzike, new age muzike i, mogu da kažem, u poslednje vreme i etno muzike. Tako da, ako neko od slušalaca ima želju da posluša to, nešto od tih mojih kompozicija, može da nađe 14. februara u Dom kulture Rakovica u 20 časova i da uživa malo u performansu koji će biti upotpunjeni čitanje moje poezije.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas. Nećemo vas više zadržavati. Znam da vas od pola dva već čekaju vaši drugari, da ne kažemo onu reč. Pedijatra Zoran Vujnović bio danas sa nama.
Hvala.
9 minuta do 12. Ovo je Radio Beograd 1.
You keep on giving me the hold up. You know I'd wish you'd make your mind up. 'Cause when we get it on it's so-so. You used to be my Romeo. 'Cause you see my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. Used to be my Romeo. Let it all out. Let it all out. Let it all out. You keep on giving me the holder. You know I'd wish you'd make your mind up. 'Cause when we get it on, it's so. Romeo, Romeo, 'cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. The tears on the pillow drop, my dear. Gonna let it all go, gonna have no fear. Yeah, yeah.
Ako ništa, u poslednja dva sata, odnosno u prethodna dva sata, utvrdili smo i potvrdili da muzika prija i da muzika ima blagotvorno dejstvo na sve nas i da muzika u nekim trenucima i leči, naročito kad su ovakvi dani. Prohladno, oblačno, nigde sunca, sivo i tmurno, pustite neku muziku koja će vam prijeti i uživajte u ostatku dana. Bilo je ovo talasanje, prva dva sata talasanja za petak 23. januar. Pozdravljaju se ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti. Čućemo se.
On the floor, she says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more, she can't get it off of the floor. Sally can't dance no more, Sally. In her face, she lives on St. Mark's Place in a rent-controlled apartment, $80 a month. She has lots of fun, she has lots of fun, but Sally can't dance no more. No, Sally, she can't dance no more. She went and carried on and can't get off of the floor. Picasso's illegitimate mistress and wore Kenneth Lane jewelry. Hey, it's trash, but
Sally can't dance no more.
Yeah,
Sally can't dance no more.
You tell.